Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ο Νίκος Καρούζος είναι ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Οι ποιητές αυτής της περίοδου εντάσσονται του να αντλήσουν, μάλλον να αντλούν εμπειρίες από τους αγώνες της κατοχής, από τους δύσκολους καιρούς που πέρασε εκείνη την περίοδο η Ελλάδα και ο ελληνισμός. Ο Καρούζος όμως, σε αντίθεση με τους περισσότερους από αυτούς τους ποιητές, βρήκε πιο γόνιμο έδαφος για να αντιμετωπίσει τις οδυνηρές καταστάσεις της μετεμφυλιακής Ελλάδας στην περιοχή της ύπαρξης. Επέστρεψε δηλαδή σε στοιχειωδέστερα ερωτήματα για την ανθρώπινη κατάσταση, εξετάζοντας ερωτήματα. Τι σημαίνει να υπάρχω, πώς μπορώ να υπάρξω πραγματικά, ποια είναι η σκοπιμότητα της παρουσίας μου στον κόσμο, αλλά και του κόσμου το ίδιο, γιατί να προσπαθήσω να καταλάβω ή να θέσω στόχους όταν στο τέλος όλα τα τρώει η φθορά ή όλα τα τρώει ο θάνατος. Με αυτά τα θέματα ασχολήθηκε βασικά ο Καρούζος, διαφοροποιώντας την παρουσία του από άλλους ποιητές της ίδιας περίοδου.
Ανήκει στους ποιητές της Ήττας.
Ναι, δεν θα λέγαμε ότι ανήκει στους ποιητές της Ήττας. Η κυριότερη τάση των μεταπολεμικών ποιητών ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, με την Ήττα της Αριστεράς. Ο Καρούζος, από την άλλη μεριά, όπως μας λέει ο ίδιος, βασίστηκε πιο πολύ στις υπαρξιακές του αγωνίες, χωρίς βέβαια να ξεχάσει την αναγκαιότητα της αλλαγής της κοινωνίας, την οποία μάλιστα πολλές φορές στο έργο την αναφέρει ως το μεγάλο ζητούμενο.
Μάλιστα. Τι εκφράζει η ποίηση του Νίκου Καρούζου?
Η ποίηση του Καρούζου είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα. Θα λέγαμε ότι το στίγμα της παρουσίας του στα ελληνικά γράμματα συνδέεται άμεσα με το μοναδικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τα ερωτήματα που μόλις αναφέραμε, τα ερωτήματα της ύπαρξης. Γράφει, ας πούμε, ένας χαρακτηριστικός του στίχος είναι «Γεννιέσαι», λέει, «και μπαίνεις μέσα στο ένιγμα. Πεθαίνεις και τα αφήνεις ανέπαφο». Δηλαδή, γεννιόμαστε λοιπόν, έτσι θα λέγαμε, και βρισκόμαστε χωρίς την επιλογή μας σε ένα κόσμο που είναι από τα πριν καθορισμένος. Δεν επιλέγουμε δηλαδή ούτε τους γονείς μας, ούτε την εποχή, ούτε το κοινωνικό και οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά ούτε και τη γλώσσα μας, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να μιλήσουμε για τα πράγματα του κόσμου. Αυτό είναι το ένα άκρο, έτσι. Στο άλλο άκρο, όπως αναφέραμε, βρίσκεται ο θάνατος, η κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων. Βρισκόμαστε έτσι στην παγίδα της ύπαρξης, όπως λέει ο Καρούζος. Και αναγκαστικά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ανάμεσο διάστημα. Δηλαδή το διάστημα από τη στιγμή που γεννηθούμε, χωρίς, όπως είπαμε, την επιλογή μας, και το τέλος μας. Πώς όμως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Ο σύγχρονος άνθρωπος για τον Καρούζο είναι ανέστιος, δηλαδή έχει απομακρυνθεί από αυτό που θα λέγαμε πραγματική ύπαρξη. Για να το πούμε απλά, ζει επιφανειακά. Ο ίδιος γράφει κάπου, είναι μακριά το σπίτι μας, γι' αυτό λέω ανέστιος, είναι μακριά το σπίτι μας. Από φως αστέρων είναι χτισμένο. Το ζητούμενο επομένως είναι πώς ο άνθρωπος θα ξαναβρει το δρόμο του, πώς δηλαδή ο άνθρωπος θα μπορέσει να υπάρξει πραγματικά. Και αν θα μπορούσα σε αυτό το σημείο, έτσι, για να φωτίσουμε λίγο αυτό το θέμα που είναι κεντρικό στο έργο του Καρούζου, φανταστείτε ένα νέο σήμερα που ξεκινάει τη ζωή του. Έτσι, ένα στερεότυπο παράδειγμα σας δίνω. Λέει αυτός ο νέος, θα επιδιώξω να πάρω καλούς βαθμούς στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, θα επιδιώξω να τελειώσω ένα καλό πτυχίο, να βρω μια καλή δουλειά, να πάρω σπίτι, να πάρω αυτοκίνητο, να πάρω ένα πλοιάριο για ψάρεμα. Για τον Καρούζο αυτά δεν είναι βίωμα, είναι σχέδια. Τα οποία μάλιστα πολλές φορές ίσως υποδηλώνουν τον άνθρωπο στην απόκτηση υλικών αγαθών. Δηλαδή βάζει στόχους και όχι δεν προσπαθεί να ζήσει τη ζωή του. Τι θα έλεγε ο Καρούζος? Άσε φίλε μου τα σχέδια και ανέβασε μια βάρκα να πας για ψάρεμα αφού αυτό σε γεμίζει. Ζήσε το παρόν. Με άλλα λόγια, απόλαυσε την ύλη, αλλά μην γίνεις δούλος της. Έχω στο νου μου ένα συγκεκριμένο ποίημα, έτσι, που παραπέμπει σε αυτό, λέει να απαγορεύεις το μέλλον ολόκληρο στον εαυτό σου μέσα και να βλέπεις ήρεμα το δυστύχημα της υπάρξεως. Και όλοι λέει να είμαστε χωρίς εξήγηση, να υπάρξεις. Λέει με τα σχέδια, τα βιώματα αναβάλλονται για ένα μέλλον το οποίο δεν μπορεί να μην έρθει ποτέ. Σε πατάει ένα αυτοκίνητο, σε βρίσκει ο κορονοϊός και από τη μια στιγμή στην άλλη όλα τελείωσαν. Επομένως, για τον Καρούζο είναι, ας πούμε, το κεντρικό είναι πώς θα αναζητήσει ο άνθρωπος το αυθεντικό βίωμα σε αυτό που ίδιος ονομάζει το βίωμα του απόλυτου παρόντος. Πώς να ζήσω μεστά το εδώ και το τώρα.
Είναι αυτό που λέμε ζήσε στη στιγμή, live in the moment.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή στη στιγμή όμως να τη ζήσεις γεμάτα, να τη ζήσεις δηλαδή με ένταση, να τη ζήσεις σαν να ήταν η τελευταία σου στιγμή.
Κύριε καθηγητά, 30 χρόνια μετά το θάνατο του Νίκου Καρούζου, 30 χρόνια είναι μια γενιά. Ποια είναι η κληρονομιά που μας άφησε?
Ο Καρούζος είναι ένας ποιητής ο οποίος δεν είναι και εύκολος εδώ που τα λέμε και έχει σημασία πώς θα ξεκινήσει κανείς να πλησιάσει το έργο του. Δηλαδή, αν ξεκινήσει από τα τελευταία ποίηματά του, ίσως και να χαθεί, γιατί είναι περίπλοκα ποίηματα. Αν ξεκινήσει κάπου από το πιο όριμο στάδιο της ποιητικής του σταδιοδρομίας, ίσως να είναι μια καλύτερη, ένας καλύτερος δρόμος για να πλησιάσει το έργο του. Πάντως, είναι περίεργο, αλλά θα λέγαμε ότι ακόμα η θέση του στα ελληνικά γράμματα δεν έχει ξεκαθαριστεί, δεν έχει μελετηθεί στην πλειότητά της. Η ποίηση του Μολνότη βρήκε πολλούς θαυμαστές, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους των γραμμάτων που αναζητούσαν όταν δημιουργούσε ο Καρούζος μια καινούργια φωνή, ένα καινούργιο όραμα. Παρ' όλα αυτά, θα λέγαμε ότι δεν έχει μελετηθεί συστηματικά.
Δεδομένου ότι ο Νίκος Καρούζος δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός ποιητής, αν κάποιος θέλει να τον γνωρίσει και θέλει να αρχίσει να διαβάζει ποίηματά του, από πού πρέπει να ξεκινήσει, κατά τη γνώμη σας?
Έχουμε τα τελευταία χρόνια έτσι συγκεντρωμένο το έργο του, το ποιητικό του έργο του, σε τρεις τόμους. Εγώ θα έλεγα, θα πρότεινα στον αναγνώστη να ξεκινήσει από τα ποίηματα Α, που βασικά είναι ένας μεγάλος τόμος που περιλαμβάνει τα πιο όρημα μεστά ποίηματα του Καρούζου.
Πιο πολύ είχα στο μυαλό μου κάποια ποιητική συλλογή.
Η Έλαφος των Άστρων νομίζω είναι μια καλή αρχή, ο Υπνόσακος και τα Πενθύματα, που είναι όπως έλεγα τα ποίηματα της πρώτης περίοδου. Όλα αυτά είναι συγκεντρωμένα στον τόμο αυτό που σας έλεγα πριν, τα ποίηματα Α.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.